үлгэр 33. Далан долоо удаа уучил.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Хөрбөө танаас ахтууган зүрх сэтгэлөөсөө уутлахгүй юм бол тангэрлэг өчгч нь та нарт төгж хандах болно.
Чи өртөж өнгөрсөн үү?
Юроос өртөж өнгөрсөнгөө.
Чи хүнийг гомдоож жавааж байсан уу?
Гомдоож байсан да.
Тэгвэл чи хөчнөн хүнд чин сэтгэлээсээ буруу хүлээсэн бэ? Хөчнөн хүн чиний сэтгэлийг гомдоож байгаа билээ?
Сэтгэлдээ нууж байгааг хэн мэдэх юм?
Тэнгэр эзэн мэднэ.
Аа, тэгвэл эзэн Иесус яаж хийлгэсэн?
Хөрбөө ахтууд нь чиний эсрэг нүүр илдвэл түүнд очиж хоёулахнаа нь байхад бурууг нь айлгуул. Үгий чинь айшаавал чи тэр ахтуугаа нь олж авсан хэрэг. Харин үгий чинь айшахгүй бол нэг боёо хоёр хүн дагуулж яв. Иймхүү хөрөг болгон хоёр боёо гурван гэрчийн амар батлах учиртай. Хөрбөө төлний үгий айшахгүй байвал чуглаанд яр. Чуглааны үгий ч айшахгүй байвал түүний харийн өсвөл гайлчин мөтгүүж.
Эзний сүсөө ахтунаар минь миний эсрэг нүүл илдвэл би түүний хэд удаа уутлах вэ? 7 удаа болно уу?
Чам төлөй. 7 удаа биш. 77 удаа юм.
Есүс яв нартаа Тэнгэрийн хаанчилд нүгэл үйлдэхий хэрхэн сэдрүүлж байгаа асуудлыг хариулахдаа нэгэн үлгэрлийг ярьжээ.
Тэнгэрийн хаантлыг нэгэн хаантай үлгэрлэж болно. Зарт нартайгаа нь тооцоо хийдэг. Хаан тооцоо хийж өглөнд 1000 түмэн лангын өртөө нэг хүн хөргөгдөж иржээ. Тэр хүн өрөөнд төлөх чадалгүй болохоор хаан түүний өхнөр хүүхдүүд ба байдаг бүхнөр худалдаад өрөө нь түлгэд тушаажээ.
Надад жаахан цаг өгөөч. Би танд бүхнийг төлнө.
Болно. Би өрийг чи өлтрүүлсэн. Чи суллагцсан.
Тэр зарч гарахдаа түнд 100 данарын үртэй нэгэн зарч найзтайгаа тааралдаж түүний замд нь.
Төргөн өрөө нь төл.
Намайг уучлаарай. Би бүхнийг төлөе.
Болох вэ? Чи үрээн бүхнийг төлтөл чамайг би гандант суулгана.
Бусад найд нар нь болсон явдлыг хараад маштай харамсаж хаанд очиж болсон явдлыг хэлжээ. Тэгэхэд эзэн өнөх зарчи дуудана.
Муу зарчи, надаас гүйхэд би өөрийн бүхний өлтрүүлсэн. Би чамайг өнөрсөн бөтэ чи найд зарчаас бас өнөрөх ёстой биш үү? Би чамайг бүх өрөөнд төлтөл өрүүдлийн газарт байлгана.
Та нарт баттай хөлий. Та нар гажир дээр юугийн хөлбөл тонгордож хулагдана. Та нар гажир дээр юугийн солбол тонгордож солногдно. Та нарт дахин баттай хөлий. Та нарын хоёр нь гажир дээр сэтгэл нэгдэн юу гойсон ч тэр талаараа нь санаа нийлбэл тонгордох аавч нь та нарын төлөө биелүүлж өгнө.
Би явхаа өзөндөө даатхан нүглөө улайж, өө өзөн, угаа амиг үстий эзэмин, та өөрийгтэй нь хайрлаж, тушаалуудыг тань сахагчдад гэрөө ба хайр өнөрлөн сахдаг. Тэнгэр эзэн хэрэнчий дуусгах, нүглий төгсгөх, гэн буруугийг хэлтрүүлэх, мөнхийн зөвхт байдлыг авчрах, үзэгдэл ба эсвэжүүлгийг битүмжлэх, ариунаас ариун нэгний тослохын тулд чиний арат өмн, чиний хотын дор далны тогтоосон тул Иерусалимын сэргэж басгах зарилга гаргах цагаас эхлэн захирагч Масая ирэх хүртэл 77 үе болон 62-7 үе өнгөрнө гэдгийг чи мэдэж айлг. Зовлонгийн цагтач гэсэн Иерусалим талбай суухтайгаан дахин басгагдана. Ариун намын шинэ гэр бидэнд хэлсэн эзэн Иесус Сяунаар нь тэнгэр аавд хөрхөн даатгах тухай сургаажээ. Чи даатгахдаа өрөөндөө орж үүдэн хаагаад далд байгаа өчгтөө даатга. Далдаас харах чиний эцэг чамайг гүйчит шагнана. Хэрвээ та нар хүний буруугийн уучлал, та нарын тэнгэрлэг эцэгч таны уучлал. Харин та нар хүний уучлалгүй бол та нарын эцэгч та нарын уучлалгүй. Есүс хэлсэн 7 удаа биш 77 удаа гэжээ. Хайрт найжаа, тэр таслагдсан нэгэн ертөнцид ирэн мөн ертөнцийн хүмүүст ариун замын нөөж өгчээ. Эзэн Есүс хэлсэн: "Би бол зам, үнэн, ам мөн. Хэнч надаар дамжуулгүйгээр эчигд гүрч чадахгүй." Тэнгэр эзэн ертөнцийн хайрлаад цорын ганц хүүгөө өгсөн. Энхүү түүний итгэж бүхэн мөхгүй, харин мөнх амьтны байх болно. Бидний сул дорой байсаар байхад бид мөт сүсэг бишрэлгүй хүмсийн төлөө Христэс яг төлөвлөсөн цагтаа нүгдсэн мөртөө бид нүгэлтэн байсаар байхад Христэс бидний төлөө нүгсэн бөгөөд үүнээр Тэнгэр эзэн бидэнд хайртай байгаагаан үзүүлсэн юм. Тэнгэр эзэн бидний гэм нүглийн уучлал, бидний хүний хайрлагтан өөрийн биеэмд хайрлан бусдын өрөөдөн уучлахыг сурган яг бид Дөө Тэнгэр Аавын өрөөдөл уучлалд өрөөгдсөн мөт өнөөдөр Тэнгэр эзний хүүхдүүд өдөр болгон Тэнгэр эзэнд ингэж даатгаагарэ. Бид гэм нүгэлтнөө уучлсан мөт бидний гэм нүглийн уучлаач. Хэн өөрийгөө хаан тушаагаж ялагдах дуртыг илээ.
Номын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жишээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залангаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийн уучлж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залбирав. Амен.